Dende este luns, as galiñas de 40 concellos galegos se quedarán confinadas para protexelas do virus da gripe aviar. Na nosa provincia, os concellos afectados son Xove, Ribadeu e Trabada. O incremento de casos de gripe aviar no centro e no sur da península, tamén a chegada do frío que facilita a transmisión do virus, levou o Ministerio de Agricultura a adoptar medidas extraordinarias de prevención. O Ministerio incide, de novo, en medidas como a prohibición de levar aves a feiras en zonas afectadas. Luis Núñez é veterinario. Lembra algo moi importante: esta enfermidade non se transmite ao ser humano, moito menos polo consumo de carne de ovos.
É unha enfermidade que, é virisa en calquer momento, pois o virus pode mutar, pero na situación actual non é unha enfermidade que se transmita aos seres humanos. Hai algún caso reportado, pero bueno, non ten nada que ver co modus operandi que temos, na Unión Europea. En algún caso, pois a mellor en Oriente Medio, de xente que convive estreitamente con estos animais, pode ter unha sintomatología compatible, pero a día de hoxe, nin polos animais vivos, nin polas súas producidas, nin polos ovos, nin pola carne.
Estas medidas de prevención adóptanse precisamente para protexer as galiñas do contaxio coas aves silvestres que chegan fundamentalmente do centro e do norte de Europa.